Kaosetik sorkuntzara. Gaizka Izagirre. Iaz biziki gomendatu nuen Devil in Disguise. John Wayne Gacy telesaila. Bertan, Michael Chernus aktorea John Wayne Gacy protagonista ilunaren azalean sartu zen. Severance telesail zoragarrian deskubritu nuen arren aktorearen filmografia sakonago ezagutzeko gogoz, kon 75 film alemaniarrarekin egin dut topo. 2025ean zinema aretoetan estreinatu ostean, plataformetan Movistar Plus dago ikusgai. Kasu honetan, Michael Chernusek bigarren mailako pertsonaia bat interpretatzen du. Film interesgarri, atsegin eta maitagarri horrek bera Brandesen istorioa kontatzen du, 1970ko hamarkadako Alemaniako musika eszenan garrantzitsua izan zen, eta Keith Jarrett-en The Colm Concert ezaguna posible egin zuen. Gaur egun, emanaldi hori jasotzen duen album bikoitza inoizko jazz disko salduenetako bat da. Ido Fluk zuzendariak ikuspegi soila baina argigarria erabili du eta Jarretten arrakastan Brandesek izan zuen funtsezko rola nabarmendu du. Egia da zenbait unetan telefilm usaina dariola, baina ez du trabarik egiten. Istorioa bi zatitan banatutako egitura narratibo baten gainean eraikita dago, alde batetik Brandesek kontzertua antolatzeko egiten duen ahalegina erakusten da. Ondoen funtzionatzen duen zatia. Bestetik, Keith Jarrett-en neke fisiko eta emozionalean murgiltzen da. Dualtasun horrek indar handiko uneak sortzen ditu, baina Jarrett-engan zentratutako segmentuak lauagoak eta aurreikusgarriagoak dira. Istorio hori ahulagoa da. Mala ende bera Brandesen azalean sartzen da eta gaztetasunaren, bizitasunaren eta nolabaiteko xalotasunaren arteko nahasketa polita sortu du. Bere lana da, dudarik gabe, filmaren motor emozionala. Filmaren bigarren motorra girotze lana da. Flukek maitasunez bir sortzen du 70ko hamarkadako Alemania. Eta muntaketak zein argazkigintzak garai hartako Europako jazz eszenaren energia harrapatzea lortzen dute. Urte haietako zinemari dagokion ehundura berezi baten lurrina dario. Soinu bandak, jakina, bere biziko eginkizuna betetzen du. Colm 75 funtsean, Kaosetik jaiotako sorkuntza artistikoari eskainitako omenaldi bat da. Burutu gabea den zerbaitek zerbait berezia sor dezakela adierazten duen ospakizuna. Jarretten erretratua alde batera utzita, benetan distira egiten duena Brandesen irudia da, askotan ahaztua egon dena,